Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Aamupäivän lähetyksessä puhumme seksuaalista häirinnästä kirkossa ja seurakunnissa. Nyt puhumme muistakin työpaikoista. Elinkeinoelämän keskusliiton tuoreen kyselyn mukaan seksuaalista häirinnästä ei useimmiten kerrota työnantajalle. Suomen olympiajoukkue on sekä Sotsissa että Riossa niittänyt kansainvälistä huomiota neulomalla. Alun perin lumilautailijoiden keskittymisrituaalista tietoisuuteen tullut toiminta on saanut kansainvälistä huomiota jo siinä määrin, että tänään Pyeongchangissa järjestettiin aiheesta tiedotustilaisuus. Elektroninen tanssimusiikki on tämän hetken suosituinta musiikkia. Sen historiasta meillä kertoo Konesuomi-kirja. Eduskunnassa käydään parhaillaan valtiopäivien avauskeskustelua otsikolla Hallituksen politiikka vuonna 2018 ja keskeisimmät eduskunnalle annettavat esitykset. Noin kello 14.40 selviää, mistä vallattomasti valtiopäivillä puhutaan. Aloitamme Ugandassa kuolleen suomalaisen liikemiehen tapauksesta. Kuuntelet ajan tasaa studiossa Jari Mäkäräinen. Hyvää iltapäivää. Moni on varmasti törmännyt uutiseen, jonka mukaan suomalainen mies kuoli epäselvissä olosuhteissa The Pearl of Africa-hotellissa runsas viikko sitten. Tästä tapauksesta tiedetään vielä melko vähän, mutta asiassa liikkuu paljon huhuja. Tervetuloa studioon toimittaja Timo Keränen. Sinä olet seurannut tapausta.
Joo, kyllä. Ja kyllähän tässä on aineksia aikamoiseen jännitystarinaan pikkuhiljaa kehkeytymässä. Ja ehkä tässä nyt uusin uutinen on se, että aivan muutama minuutti sitten niin Yle tavoitti Ugandan turvallisuusministerin ja hän kommentoi tätä tapausta. Ja, no ensinnäkin hän sanoi, että kaikki tutkimukset tähän liittyen ovat edelleen kesken, mutta sitten hän sanoi, että tämän kuolleen miehen hotellihuoneesta löytyi huumeita. Sitäkin on aikaisemmin vähän spekuloitu, mutta nyt turvallisuusministeri vahvistaa tämän. Ja sitten tässä on vielä semmoinen uusi käänne, että aiemmin tänään uutisoitiin, että Ugandassa on siepattu ugandalainen toimittaja, joka oli kirjoittanut tästä suomalaismiehen kuolemasta ugandalaiseen lehteen. Ja että tämä toimittaja olisi siepattu tänään. No, turvallisuusministeri sanoi hetki sitten, että toimittajaa ei ole siepattu. Eli tässä nyt on aika paljon tämmöistä juupas eipäs ja huhuja liikkuu paljon.
No, onko jotain muuta tiedossa jo aikaisemmin ennen kuin tuolta tuo turvallisuusministeriö tuli esiin?
No tässä on tosiaan kaikenlaisia yksityiskohtia, muun muassa se, että tämän suomalaismiehen hotellihuoneessa olisi ollut ugandalainen nainen, joka olisi sitten myöhemmin pidätetty. Ja sitten myös aika varmana tietona kyllä liikkuu se, että suomalainen mies, liikemies, tuli maahan ikään kuin väärennetyllä kutsukirjeellä. Ja nyt sitten epäillään, että onko tässä kyseessä rikollisjengien ansa vai jonkunlainen sisäinen valtataistelu, johon tämä mies on joutunut. Ja se on nyt sitten kyllä varma, että tässä tällä matkalla oli mukana entinen ministeri Suvi Lindén.
No, tapaus varmasti herättää monen mielikuvituksen, kun mukana ainakin näyttäisi olevan sekä asekauppaa että tiedustelupalveluja, niin kyllähän siitä lähtee monella ajatukset liikkeelle.
No ihan varmaan, koska Ugandassa on ennenkin tapahtunut niin, että asekauppiaat ovat joutuneet rikoksen uhreiksi. Nyt tietysti täytyy sanoa, että tämä suomalainen mies ei varmaankaan ollut, niin kuin hänen pääsyynsä olla Ugandassa ei ollut asekauppa, mutta nyt maanantaina tällä viikolla suomalainen Patria hän vahvisti, että Patria oli antanut tälle miehelle luvan markkinoida suomalaisia aseita sekä Ugandassa että Mosambikissa. Ja nyt eilen tiistaina Patria vielä täsmensi, että tämä lupa oli kirjallinen. Ja sitten Patrian toimitusjohtajahan eilen sitten Ylelläkin sanoi, että Patria on tässä toiminut väärin, että tälle miehelle ei olisi koskaan pitänyt antaa lupaa markkinoida Patrian tuotteita Afrikassa, Ugandassa ja Mosambikissa, missä korruptio on vaikea ongelma.
Mutta saattaa siis olla, että hän on luvan saatua näin tehnyt.
Hän on varmasti näin tehnyt ja hänellä oli mukanaan Patria-esitteitä. Ja mieshän oli sanonut lähtiessään Patrialle Suomesta, että hän tapaa Ugandassa korkeita virkamiehiä.
No, tiedetäänkö, onko ex-ministeri Suvi Lindén jotenkin osallisena vai ihan vaan sattumalta liitetty juttu?
No, sitä ei tiedetä, onko hän osallisena, mutta se on vahvistettu. Hän on itsekin vahvistanut sen epävirallisesti, että hän oli matkalla ja Patrian johto tiesi, että Suvi Lindén on tämän kuolleen miehen matkassa Ugandassa.
No Timo Keränen, mitä tässä vielä pitää selvittää? No varmaan pitää selvittää aika paljon, mutta mitä nyt ensimmäisenä tulee mieleen?
No ensimmäisenä tulee nyt mieleen, ja itse asiassa tänään odotellaankin tietoa siitä, että mihin tämä mies lopulta kuoli. Ja Ugandan viranomaiset ovat luvanneet, että tämä toksikologinen tutkimus tulee tänään. Voi olla, että se menee huomiseen, mutta kyllä sitä odotellaan nyt tässä, ja se on hyvin mielenkiintoinen tieto, tämä kuolin syy.
No mitä muuta tässä vielä niin kuin voidaan saada selville, tai mikä olisi tärkeää tämän, voisiko nyt sanoa sitten meidän suomalaisten kannalta? No, Patria on varmaan sanonut sen, mitä nyt voi sanoa, mutta sieltähän voi tulla jotain lisää esille.
Se on mahdollista, koska asekaupassa on monenlaiset kuviot. Tietysti myös se, että oliko tässä seurueessa muita ihmisiä ja mikä tämän seurueen niin kuin päätarkoitus siellä Ugandassa oli. Ja miksi tähän sitten ylipäätään tämmöiseen tilanteeseen päädyttiin. Ja sittenhän tässä on vielä toinen haara, että lähes samanaikaisesti eri hotellihuoneesta löytyi ruotsalainen mies kuolleena. Ja oliko näillä kahdella miehellä jotakin yhteistä suomalaisille ja ruotsalaisille?
Niin ja sitten tosiaan, onko meillä vielä täyttä varmuutta siitä, mikä on kuolin syy?
Ei
ennen
ole.
Se raportti valmistuu.
Joo, on vain epäilyjä. On epäilyä myrkytyksestä tai huumeiden yliannostuksesta tai mistä vaan. Odotellaan raporttia.
No kyllä tässä on vielä paljon sit mielenkiintoista seurattavaa ja varmaan täällä meilläkin asiaa tosiaan tässä seurataan ja kuulet niistä sitten täällä Ylen eri kanavilla. Kiitoksia Timo Keränen, että pääsit studioon. Sitten seksuaalisen häirintään, josta useimmiten ei kerrota työnantajalle. Näin kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton aivan tuore kysely. Siihen vastasi yli 2000 työikäistä. Seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuneista 58% ei ilmoittanut asiasta kenellekään ja vain neljännes kertoo työnantajaedustajalle. Mistä tämä johtuu ja mitä tilanteelle voisi tehdä? Sukupuolen tutkimuksen apulaisprofessori Marit Jyrkinen Helsingin yliopistosta sekä lakiasianjohtaja Markus Äimälä EK:sta pohtivat, kuinka tuoretta kyselyä tulisi tulkita.
No, tämä tuloshan on hyvin huolestuttava. Se, mistä se johtuu, on vaikea sanoa, mutta keskeistä on se, että miten tämä tulos saadaan muuttumaan. Ja keskeinen tapa muuttaa sitä on se, että saadaan työpaikoilla luotua sellainen ilmapiiri, että on hyväksyttävää, oikein ja toivottavaa, että kaikista seksuaalisen häirinnän tilanteista ilmoitetaan ennen kaikkea työnantajalle, jossain tapauksessa myöskin häiritsijälle.
Marjut Jyrkinen, mitä arvioitte, mistä se johtuu, että näin paljon jää piiloon?
Samantyyppisiä tuloksia on myös laajassa EU-tason surveyssä, jossa on haastateltu 42 000 naista 28 EU-maasta. Ja tässä tuli esiin tässä kyselyssä, että kuinka erityisesti korkeassa asemassa olevat naiset kohtasivat häirintää. Toisaalta myöskin sellaiset naiset, jotka olivat niin sanotussa tämmöisessä prekariaattityöntehtävissä pätkä- ja silpputöissä. Ja ymmärtääkseni tässä oli vähän samantyyppisiä kysymyksen asetteluja, että myöskin ne ihmiset, joita ajatellaan, on osittain joutuvat vähän ikään kuin yllättäenkin sukupuolistuneen ja seksuaalisoituneen häirinnän kohteeksi, mutta tämä kertoo mun mielestä hyvin paljon siitä, että meillä on semmoisia piiloisia työelämän sukupuolistuneita rakenteita ja prosesseja, jotka pysyvät valitettavan pitkään ja piinallisesti, ja näihin tietenkin tarvittaisiin muutosta.
Onko tässä sitten taustalla se pelko? Että pelätään joko työuran niin kuin menevän poikki siitä, tai sitten ei uskalleta kertoa muista syistä, Markus Äimälä. Miten te näette?
Tämän kyselyn mukaanhan ihmiset ilmoittivat, että yleisin syy oli pelko siitä, että asia ei odota vakavasti, eli siihen ei puututa millään tavalla, se ei johda yhtään mihinkään. Toiseksi yleisin syy oli sitten se, että siitä voi aiheutua jonkinnäköisiä hankaluuksia tälle ilmoittajalle itselle. Ja nämä nyt on vain sellaisia käsityksiä, jotka pitää poistaa. Eli pitää luoda se ilmapiiri, että kaikista seksuaalisen häirinnän tilanteista pitää ilmoittaa, että työnantaja tulee ottamaan ne kaikki vakavasti ja että missään tapauksessa siitä ei mitään negatiivista koidu tälle häirinnän kohteeksi joutuneelle.
Kuinka iso työnantajan vastuu tässä on?
No kyllähän työnantajalla on iso sekä moraalinen että myös juridinen vastuu. Jos työnantaja ei puutu häirintään, joka tulee työnantajan tietoon, niin työnantaja itse syyllistyy syrjintään ja voi muun muassa joutua maksamaan hyvitystä tälle häirinnän kohteeksi joutuneelle.
Marjut Jyrkinen, nyt kun tämä selvitys on tässä niin, ja näitä tehdään paljon, niin mitä teidän mielestänne tälle pitäisi tehdä, että nyt ei vaan jätetä tätä, että todetaan tämä asia?
Tietenkin on erittäin tärkeää, ja kiitän EK:ta myöskin tästä selvityksestä, on hyvin ansiokasta. Tämä tarkoittaa sitä, että me tunnistetaan, me nimetään, me pystytään myöskin sitä kautta kriittisesti tulkitsemaan, mitä pitäisi tehdä. Ja ennen kaikkea on mielestäni tärkeää, että me murretaan sellaisia käsityksiä, vähän sellaista hypetystäkin siitä, että Suomi on tasa-arvon mallimaa, ja mitä me ollaan kuultu nyt näiden vuosien aikana, kun ollaan juhlittu tasa-arvoa ja itsenäisyyttä. Meidän täytyy kyllä kriittisesti pystyä katsomaan niitä ongelmakohtia, joita meidän yhteiskunnassa on. Ja yksi sellainen on sukupuolistunut väkivalta, jonka osa tämä häirintä myöskin on. Ja sillä tapaa meidän täytyy myöskin pohtia, että tasa-arvo, jos me ollaan siellä monella alueella ollaan sitä saavutettu, mutta myöskin se on hyvin herkkä ja haavoittuva alue. Siihen täytyy jatkuvasti kiinnittää huomiota, eikä lopettaa toimintaa sen takia, että nyt ollaan ikään kuin hyviä, vaan meidän täytyy koko aika pohtia sitä, että mitä tarvitaan vielä, mikä muuttuu, maailma muuttuu. Meillä on uusia ihmisryhmiä tulossa myöskin työmarkkinoille, kuinka heidän osaltaan, kuinka semmoinen haavoittuva asema myöskin altistaa muun muassa häirinnälle.
Niin, nämä kyselyt ja sitten tämä yleinen keskustelu ilmeisesti myös edesauttavat sitä vapautumista siinä, että puhutaan avoimemmin. Mutta jos sitten katsotaan tätä selvitystä vielä vähän tarkemmin, niin seksuaaliseen häirintään on useimmiten syyllistynyt asiakas. Kuinka vaikea on puuttua tilanteeseen silloin, kun asiakas puhuu rivouksia tai lähentelee Markus Äimälä?
No kyllähän se varmaan keskimääräisesti vaikeampaa on. Et silloin, kun se tapahtuu sen oman työyhteisön sisällä, niin silloin työnantajalla on tietenkin niin kuin helpompaa puuttua asiaan niin kuin voimakkaasti. Nämä asiakkuustilanteetkin ovat aika erilaisia. Kysymys voi olla tämmöistä täysin satunnaisesta, kertaluonteisesta asiakkuudesta esimerkiksi ravintolassa, tai kysymys voi olla pitkäaikaisesta yritysten välisestä asiakassuhteesta. Että keinot ovat näissä kahdessa tilanteessa erilaisia, mutta yksi keskeinen asia tässäkin on juuri se, että kun tästä asiasta käydään niin paljon keskustelua, niin kuin juuri parasta aikaa, niin se toivottavasti osaltaan vaikuttaa kaikkiin ihmisiin sillä tavalla, että häirintä ylipäänsä tässä yhteiskunnassa loppuisi.
Marjut Jyrkinen, mitä sen kohteen pitäisi tehdä? Miten siihen pitäisi reagoida, kun tuntuu, että nyt ei tunnu hyvältä ja nuo sanat loukkaavat tai sitten, että joku tunkee liian lähelle omalle reviirille?
Tärkeää on, että näissä häirintätapauksissa myöskin niin kuin ottaa asian esiin. Voi olla vaikea ensisijaisesti puhua häiritsijälle, mutta täytyy löytää niitä muita tukihenkilöitä. Se voi olla kollega, se voi olla lähijohtaja, joka toivottavasti sit siinä kohtaa ei ole se häiritsijä. Tai sitten työsuojeluvaltuutettu, työterveyspuoli. Ja kaiken kaikkiaan se, että täytyisi yritysmaailmassa, organisaatioissa täytyisi olla löytää sellaista proaktiivista toimintaa, kuten tässä viitattiinkin, ei pelkästään niin, että me reagoidaan sitten, kun jotakin on tapahtunut. Ja mä oikeastaan peräänkuuluttaisin sitä, että tämmöinen kulttuurinen muutos, niin sehän ei lähde sitten siinä kohtaa pelkästään, mitä yrityksissä tai organisaatioissa tehdään, vaan se ennaltaehkäisy täytyy rakentaa jo sinne paljon aiemmin, sinne kouluihin, oppilaitoksiin ja sitä kautta myöskin herätä huomaamaan niitä semmoisia hienovaraisia tai sitten myöskin rankempiakin häirintätapauksia ihan siinä pientenkin ihmisten arkipäivässä.
Niin tässä selvityksessä tuli ilmi, että häirinnässä tekijä on usein myös työtoveri 36% tapauksista tai esimies 16% tapauksista. Nostaako tämä kynnystä ilmoittamiseen, kun se kun tietää, että näiden kanssa pitää pärjätä jatkossakin, Markus Äimälä?
Kaikista tapauksista pitää ilmoittaa, että seksuaalinen häirintä on ehdottoman tuomittavaa toimintaa ja työnantajan esimiehen pitää puuttua siihen. Jos häiritsijä sattuisi olemaan esimies, sitten se on esimiehen esimies. Mutta joka tapauksessa se kaikkein keskeisin asia on tosiaan se, että siellä työpaikalla kaikkien tiedossa on se, että seksuaaliseen häirintään on nolla toleranssi. Kaikista tapauksista raportoidaan ja kaikki tapaukset otetaan vakavasti ja niihin puututaan kovalla kädellä.
Mistä se juontaa juurensa, tämä seksuaalinen häirintä, Marjo Tyrkinen? Mikä siellä on taustalla?
Kuten muussakin.
Siis miehiä ja molempia osapuolia häiritään, mikä siellä on?
Kysymys on hyvin pitkälle siitä vallasta, valtakamppailuista, siitä, että kyseenalaistetaan esimerkiksi johtajanaisten osalta heidän olemistaan tai heidän olemustaan, heidän tekemistään myöskin kyseenalaistetaan. Ja tämä on yksi sellainen tapa, jolla joko tiedostamatta tai ihan tieten tahtoen pyritään myöskin heiluttamaan sitä arvovaltaa, sitä positiota. Ja siinä mielessä tämä vallan sen käsitteleminen ja ymmärtäminen, että se on hyvin tämmöinen tärkeä elementti tässä häirinnässä, ja siihen pitäisi myöskin kiinnittää vielä enemmän huomiota.
Eli tämä on aikamoinen tilanne, jos ajattelee ihmisten uralla etenemistä, ja monta kertaa sanotaankin, että naiset eivät etene uralla. Markus Äimälä, kuinka isona tai tärkeänä asiana pidätte tätä, että tässä niin kuin valtaa haetaan?
No, se on yksi näkökulma tässä, mutta tässä mun mielestä se keskeinen tulos tässä kyselyssä oli nimenomaan se, että tämä ilmiö on hyvin laaja. Se ei koske pelkästään esimiesalaissuhdetta, ei pelkästään työtovereita, vaan se on hyvin laajasti yhteiskunnassa esillä, ja siihen pitää puuttua niin kuin kaikilta osin.
Näin lakiasianjohtaja Markus Äimälä EK:sta. Maria Alakokon haastateltavana oli myös apulaisprofessori Mari Tyrkinen Helsingin yliopistosta. Liikennetiedote tielle 56 Jämsään, siellä Runttimäen kohdalla on tapahtunut onnettomuus, yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 56 Jämsä Runttimäki, yksi ajokaista suljettu.
Pyöreä pöytä.
Sitten katson erilaisia verkkomedioita, Suomen suurimpia medioita, ja huomaan, että ei tämä ole uutinen kellekään. Kukaan ei tunnu tästä välittävän. Miten se on mahdollista?
Itse tulee Yleisradio, niin me emme kommentoi.
Tämä jos Pasilan kirjeenvaihtaja on ihan laiti.
Pyöreä pöytä keskiviikkona 17.30.
Yle, Radio Suomi.
Se on kanava, jota kuuntelet, kello 14.20, ennen kello 15 Yle Uutisia. Kuullaan vielä vallattomasti valtiopäivillä. Siellähän parhaillaan käydään näitä avauskeskusteluja, mutta veikkaanpa, että siellä saattaa myöskin tulla nämä perhevapaat esiin, kun Mira Stenström saa vieraansa mikrofonin ääreen valtiosalissa. Kone Suomi-kirjaan tutustutaan, se kertoo suomalaisen elektronimusiikin historiasta. Samalla myöskin nykypäivästä, esimerkiksi Saara Aalo Euroviisukappaleessa, se on varsin selkeästi mukana. Mutta nyt mennään tuonne Pyeongchangiin, nimittäin olympiajoukkuemme, no on se jotenkin pärjännytkin, mutta se on herättänyt jo aikaisemmin kansainvälistä huomiota neulomalla. Alun perin lumilautailijoiden keskittymisrituaalista tietoisuuteen tullut toiminta on saanut kansainvälistä huomiota jo siinä määrin, että tänään siellä Pyeongchangissa järjestettiin aiheesta tiedotustilaisuus, ja siellä kävi miehemme Aki Laine.
Suomen joukkueen varmasti tähän mennessä suosituin tiedotustilaisuus on menossa lehdistökeskuksessa Pyeongchangissa. Täällä on ainakin japanilaista, venäläistä ja yhdysvaltalaista mediaa paikalla ja kameraryhmiä useampikin. Ja syy, miksi täällä ollaan, on neulominen kaikista mahdollisista syistä. Täällä pidetään tiedotustilaisuutta Suomen joukkueen neulontaprojektista. lumilautailija Roope Tonteri, aika hyvä väestömenestys tässä tilaisuudessa.
Kyllä, kyllä. Että on täällä enemmän jengiä kuin oli meidän slope-pressissä, että jotenkinhan se julkisuus on hommattava.
Nyt moni miettii radio ääressä, että sanoiko se juuri neulominen tai kutominen. Knitting oli tämä tilaisuuden englanninkielinen nimi. Kerro niille, jotka eivät yhtään tiedä, että miksi täällä ollaan, että mistä tässä on kokonaisuudessaan kysymys.
No Sotsissa oli semmoinen projekti, neulottiin kaulaliinaa Rion lähteville olympiaurheilijoille ja sitten yksi ilta oli menossa johonkin fyssarille tai johonkin, kävelin meidän olohuoneen ohi siinä ja Koskinen istui siellä villasukat jalassa sohvalla neulomassa, niin mä vähän niin kuin kävelin siitä jo ohi ja sitten otin takapakki ja kysyin Koskinen, että mitä sä teet? Sitten sanoin, no neulon, tätä meidän kaulaliinaa. Sitten mä olin, että miksi? No ei ollut niin kuin muutakaan tekemistä ja sitten mä olin, että no niin, että hyvä. Että sähän otat ton sitten huomenna tonne Slopestyle-kisan finaaliin starttiin mukaan, että neulot sitten siellä. Että kai mulla oli vähän joku semmoinen takaa, sitten laitetaan Antti vähän naurualalteeksi, mutta hyvin siihen kaikki tuli positiivista palautusta ja hyvin kaikki se otti ja nyt vähän niin kuin jatketaan perinnettä tässä.
Niin, Koskinen on lumilautajoukkojen päävalmentaja edelleenkin. Yksi tämän tiedotustilaisuuden tähdistä ja neuloo tiiviisti koko tilaisuuden läpi, kun häntä tuossa katsoo. Sinua on tituleerattu idean isäksi. Otatko tämän tittelin vastaan?
No kyllä, mä sen mielelläni otan, että Koskinen on meikän lumilautakoutsi, niin mä oon sitten Koskisen neulomiskoutsi, että varmistan, että kaikki lämmittelyt tulee suoritettu ennen suoritusta ja tarkastan sitten lopputuloksen, että se on, pääsee läpi. Niin.
Minkälainen se hetki oli silloin 4 vuotta sitten Sotsissa, kun ensimmäisen kerran siellä ylhäällä lähdössä otettiin ne kutimet esiin ja ryhdyttiin neulomaan, niin muistatko sitä hetkestä, mitä ajattelit ja minkälaista palautetta siitä tuli?
No olihan se semmoinen vähän hupasa hetki, mutta en oikein muista siitä startista muuta kuin se kutomisen, eli se on ollut hyvä, koska mä en ole keskittynyt silloin siihen itse suoritukseen niin paljon rennolla asenteella.
Niin se oli vissiin se syy, miksi sanoit Koskiselle, että otan ne mukaan.
Kyllä, kyllä. Et ennen se on, joskus ollaan silleen, että se on kirtunut jotain huonoja vitsejä, mutta silloin vitsit loppunut, niin nyt ei sen tarvitse puhua kuin kutoa vaan.
Tämä on tietysti huumorihommaa ja sillä tavalla kaikille hauskaa, mutta näetkö siinä jotain oikeata hyötyä tai merkitystä sille suoritukselle, että jotain tällaista touhutaan, joka on niin toisesta maailmasta kuin se itse suoritus?
No kyllä mulla henkilökohtaisesti on ehkä niin kuin hyötyä, koska silloin kun ne TV-kamera alkaa kuvaa meitä, niin yleensä me siinä sitten jotain puhutaan Koskisen kanssa vaan jostain ihan muusta kuin siitä itse suorituksesta, niin ei ainakaan jännitä.
Miten hyvä Roope Tonteri olet itse neulomaan?
Tosi huono. Viimeksi joskus alakoulussa varmaan. Mutta nyt mä alan tsemppaamaan noiden omien kisojen jälkeen, niin kyllä se tästä. Kyllä mä vielä villasukat teen.
Löydätkö tästä jotain sellaista joukkueen yhteishenkeä kehittävää asiaa? Onko tämä sellainen asia, mistä kaikki puhuvat tai jollain tavalla yhdistää joukkuetta?
No kyllä, että kun menee nytkin tuonne meidän olohuoneeseen, niin siellä on tämä meidän mäkimies, niin se on tosi kova puhumaan, mutta sitten kun sillä on noin kutomet kädessä, niin se on silloin ihan hiljaa, niin pystyy ihan rauhassa olemaan siellä. Ja tosi moni just sinne tulee, että ne tulee vaan oikeastaan tekemään käsitöitä ja sitten sellaiseen suomalaiseen tyyliin, niin ollaan kuitenkin yhdessä, mutta ei tarvitse sitten mitään small talkia puhua.
Eli etunousiasta tarkoitit. Meillä on siis joukkueessa mäkimies, joka on kova puhumaan.
Kyllä, kyllä. Että muutama päivä sitten sillä oli, se oli 2 tuntia puhekielossa.
Lumilautailu on tietysti mielletään aina trendikkääksi hommaksi ja nykyaikaiseksi hommaksi. Onko tämä sillä tavalla myöskin, että tästä tulee tästä neulomisesta myöskin nykyaikaista ja trendikästä, kun sitä lumilautailijat tekevät?
No siis kyllä se ainakin mulla itsellä on, että siis mullahan on villasukat jalassa melkein 24/7, että villasukat on siitä hyvä, että niitä ei tarvitse pestä niin usein, kun ne ei ole haisee.
Kaikkia hyviä puolia. Kukas tämä joukkueen paras neuloja on?
Kyllä se varmaan toi Aino Kaisa on, että mutta paha sanoa, vähän huonosti nähnyt on toisen kylän noita neuloja, että Koskisella on nyt vähän lähtenyt laukalle, kun siitä on nyt tullut rokkitähti, niin ei tule ihan niin tiukkaa lappua enää, että meidän pitää ottaa pien palveri senkaan varmaan tuossa joku ilta, että ettei ala vaan lipsu.
Niin nousee hattu ikään kuin tämä neulominen.
Joo.
Mitäs tässä muuten neulotaan? Mitä tästä tulee?
Tässä tulee presidentin pojalleni peitto.
Okei, eli nämä laput yhdistetään jossain kohtaa.
Joo, mutta jos pojat, jotka on tohon malliin neulomista, niin se voi käyttää sitä peittoa vielä 20-vuotiaanakin.
Tässä tiedotustilaisuudessa on mukana myöskin joukkueen urheilupsykologi, yksi heistä, Hanna-Leena Ronkainen. Mikäs Hanna-Leenan rooli tässä projektissa on?
No sanotaan, että mä olin se idean isä, ja joka laittoi sen niin kuin tälleen median tietoisuuteen, niin Hanna-Leena on kyllä sitten idean äiti, että se kaikkihan on lähtenyt, niin kuin kaikki paha on lähtenyt Hanna-Leenasta. Että se toi sen ton Kavalahuivi-idean sotsiin, ja tämähän on mennyt erittäin hyvin. Todella hyvä idea.
Kolmansia kisoja mennään, ja kun tässä katselee ympärilleen, täällä on tosiaan TV-ryhmät eivät ole lähelläkään lopettaa haastattelua, ja tilaisuus on kohta tunnin kestänyt varmaan, että tämä tuo jonkunnäköistä Suomi-kuvaa kyllä joka puolelle näistä kisoista.
Kyllä, kato ison maailman meiningille.
Siellä isommassa maailmassa oli lumilautailija ja Roope Tonteri ja totta kai Aki Laine, joka tuo haastattelun Pyeongchangissa teki. Ja Yle Urheilun nettisivulta löytyy sitten kuviakin, jos näin radion välityksellä ei ihan tarkkaa tullut selvyyttä siitä, minkä näköistä peittoa siellä presidentin pojalle ollaan neulomassa. Konesuomi-kirja kertoo sen omin sanoin rahvaan omaisen suomalaisen elektronimusiikin emotionaalisesta historiasta ja siitä, miten alakulttuurista tuli valtavirtaa. Se elektroninen tanssimusiikki taas on sitä, mikä soi esimerkiksi Saara Aallon Euroviisu-kappaleen taustalla. Ja taitaa itse asiassa olla tämän hetken suosituinta musiikkia. Tapasin kirjan toimittajan Kalle Kinnusen helsinkiläisessä Trendikahvilassa.
Kirja alkaa 80-luvun lopulta, jolloin Suomeen tulivat nämä elektronisen tanssimusiikin ja teknon ja haussin ensimmäiset aallot. Kirja on ehkä niin kuin yhdistelmä tällaista, toki niin kuin faktat kohdallaan tietokirjaa, mutta myös niin kuin ehdottomasti myös nostalgiaa ja sitten tällaista analyysiä siitä, että mistä tässä kaikessa oikeastaan on kysymys.
Niin sanotut ravit eli reivit, ne oli myös aika iso juttu. Alkoi yksittäistapahtumina, mutta siitäkin tuli sitten kokonainen ilmiö. Niitä oli esimerkiksi kaapelitehtaalla, vanhalla ylioppilastalolla. Ja tuntuu, että siihen aikaan tanssiminen oli lähes uskonto. Selitä Kalle Kinnunen niille, jotka eivät silloin jostakin syystä käyneet näissä reiveissä, mitä se oli.
Joo, se totta kai se ensimmäinen niin kun konemusa-aalto Suomeen, mikä tuli niin kun Acid Housein myötä, niin siinä oli sellaisia muoti-ilmiön piirteitä, että Suosikki kirjoitti siitä ja Kata Kärkkäinen oli Suosikin kuvissa niin kun Acid House-klubeilla ja tälleen. Mutta sitten siitä tuli se 90-luvun alun niin kun warehouse-ilmiö, johon kuului nämä niin kun hallireivit, jotka tuli aika nopeasti Suomeenkin, niin siihen liittyy semmoinen oma vähän niin kuin hippiliikettäkin muistuttava ideologiansa, jossa tietynlainen niin kuin laittomuus, mikä nyt tarkoitti ihan sitä, että bileitä järjestettiin muualla kuin ravintoloissa, niin teki siitä jo sellaisen oman heimonsa, joka kutsui itsensä kokoon tai kutsuttiin kokoon joihinkin näihin yöllisiin salaisiin tapahtumiin. Ja Briteistä tuli sitten myös tämä korostuneesti, kun brittipoliitikot ja media huolestuivat ja halusivat ehkä vähän niin kuin närkästyäkin tästä meiningistä, niin siellä ihan lain keinoin käytiin sitten näitä bileitä vastaan ja semmoinen tietty niin kuin yhteisöllisyyden henki varmaan vaan vahvistui siitä, että ulkopuolelta tuli painetta lopettaa nämä erikoiset ja kummallisina pidetyt tapahtumat.
Niin Suomessakin jotakin otsikoita tehtiin, että niillä on paljonkin tekemistä huumeiden kanssa, mutta loppujen lopuksi ei tainnut ihan niin hirveän paljon olla.
Joo, tässä on niin kuin aina, konemusiikkihan on kantanut tällaista huumeleimaa tosi paljon, mutta sitten taas jos verrataan sitä vaikka siihen, miten niin kuin suomalaiset rockmuusikot ovat niin kuin käyttäytyneet ja todistettavasti jääneet kiinni ja muuta, niin loppujen lopuksi tuntuu, että tämä konemusan maailma on varsin sihvoakin verrattuna monien niin kuin suomalaisten hyvinkin etabloituneiden rock-hahmojen toimintaan, että se 90-luvun huumeleima on varmasti ollut niin kuin osittain perusteltua ja osittain just sitä skandaalien luomista, kun on joku tämmöinen uusi ja kummallinen ilmiö.
Kun tätä kirjaa lukee, niin tulee mieleen, että voi hyvin puhua nimenomaan kone Suomesta. Meillä oli paljon semmoisia, miten nyt voisi sanoa, kansallisia erityispiirteitä. Ja oikeastaan alkaa vähän innostankin, kun lukee niitä, että tämä oli aika rikas kulttuuri, tai on rikas kulttuuri sen valtavirran alla.
Joo, tämä kirjan koko lähestymistapa ja niin kuin tulo alkuperäinenkin, niin kuin me pohdittiin tätä, minkälainen kirja tästä aihepiiristä on mahdollista kirjoittaa, kun suomalaisesta konemusasta ei oikeastaan ole kirjoitettu 90-luvun alun jälkeen, jolloin Sami Inkinen julkaisi kirjan Teknosta, ja se ei todellakaan ollut niin Suomeen rajoittuva. Pari vuotta sitten, kun me Perttu Häkkisen ja kustantaja Iina Iskon kanssa tätä mietittiin, niin aika nopeasti oli niin kuin selvää, että pitää olla aika laaja joukko kirjoittajia, mieluiten niin kuin vähän eri sukupolviakin, ja osa kirjan, näiden kirjahan on tämmöinen niin kuin antologia, artikkelikokoelma, niin osa artikkelien kirjoittajista, kuten Perttu Häkkinen esimerkiksi, on paitsi tunnettu toimittaja, niin myös hyvinkin menestyksekäs, kansainvälisesti menestyksekäs konemuusikko ollut, ja on edelleenkin. Ja sitten osa, kuten Mikko Matlari ja Erkko Lehtinen, niin ovat taustaltaan myös DJ:tä, mutta myös niin kuin toimittajia, ja Matlari Mikko myös kirjoittanut hyvin paljon niin kuin diskohistoriasta ja iskelmämusiikistakin Suomessa, että tavallaan tämä oli niin kuin selvää, että asia pitää katsoa monista näkökulmista eri tyyleillä, vähän niin kuin osa artikkeleista, etenkin Häkkisen jutut on aika humoristisiakin, jotta siitä saa niin kuin edes jonkinlaisen kokonaiskuvan, että semmoinen ihan suoraviivainen historiikki, jossa käytäisiin läpi, mitä missäkin tapahtui, olisi ollut oikeastaan täysin mahdoton, että tämä on niin runsas ja myös niin kuin muodoltaan epämääräinen alakulttuurien rypäs tämä konemusan maailma.
Kalle Kinnunen, toisaalta ilman tätä EDM ja mitä työtä täällä on tehty kymmeniä vuosia, niin varmaan Saara Aalto ei tuon kaltaisella musiikilla Euroviisuissa Suomea edustaa.
Joo, kyllä sitä Kone-Suomi-kirjan niin kokonaiskattauksen kannalta niin yksi semmoinen tärkeä ajatus on ollut just selittää se, että minkälaiset juuret niin kuin tuolla EDM-ilmiöllä ja täällä kaikella on, että siellä on ehkä se on tapahtunut niin kuin se konemusiikin ilmiöiden ja piirteiden tuleminen valtavirtaan joissain maissa, vaikka Britanniassa ja paljon aikaisemminkin, mutta nykyään se on Suomessakin ihan, että lähes kaikki suosituimmat pop-artistit, myös sellaiset, jotka ei ole pelkästään mitenkään leimallisesti nuorisoartisteja, niin kyseinen konesoundi on täysin sallittua, suotavaa ja hyvin pidettyäkin nykyään, että just Saara Aalto ja Alma on hyviä esimerkkejä tästä.
Niin, näyttää siltä, että ihan kuin muissakin musiikkityyleissä tai sitten vaikkapa urheilussa, niin tuota, yksi kansallinen ominaispiirre odottaa, että koska meiltä tulee niitä kansainvälisiä menestyjiä.
Suomalaiset aina odottaa sitä ja miettii sitä, että mitä meistä muualla ajatellaan, että olemmeko me kansainvälisessä vertailussa hyviä. Ja tässä konemusan alallahan Suomi on ollut todella kova, että jos mietitään, niin Mika Vainio oli aivan poikkeuksellinen muusikko, jonka arvoa ehkä Suomessa ei ole täysin vielä ymmärrettykään. Ja sitten toisaalta meillä on lukuisia todella korkealaatuisia maailmaa kiertäviä DJ:tä, joita ehkä niin kuin ei niin paljon Suomessa ole noterattu, koska meitä ehkä vähän konemusiikki on julkisuudessa jäänyt rokin ja muun tällaisen niin kuin perinteisemmän popmusiikin varjoon, että usein musta tuntuu, että niin kuin rockmusiikista kovasti pitävät ja sitä rakastavat toimittajat esimerkiksi, niin eivät aina ihan osaa lähestyä konemusiikkia ja sen niin kuin maailmaa, ja ehkä niin kuin tästä tämän seurauksena niin ainakin itsestäni tuntuu, että tämä Kone-Suomen kirja on tietynlainen niin kuin jälkikäteen ehkä tuntuu, että semmoinen väistämätön, tarpeellinen päänavaus sillä, että tämä kaikki on niin kuin totta ja tämä pitää kirjata kansien väliin ja niin kuin, etabloida tätä kulttuuria omana niin kuin
tärkeänä ilmiönä.
Ja tällaisten klubien perässä ei kai tarvitse lähteä Suomea kauemmas itse asiassa. Muualta Euroopasta tullaan Suomeen.
Joo, tässä on niin kuin tapahtunut ihan valtava muutos. Jos mä itse olen niin kuin innostunut musiikista ja käynyt klubeilla käymisestä joskus 90-luvun lopulla, jolloin aina katsottiin niin kuin ulkomaille. Jo Tukholmassa, niin kuin sitä kauemmas ei tarvinnut mennä. Siellä oli isompaa ja erilaista ja jotenkin maailman meininkiä. Ja se muutos alkoi jo hyvinkin tuossa reilu kymmenen vuotta sitten. Nyt Helsingistä on tullut jopa niin kuin Pohjois-Euroopan, Saksan tai Berliinin yläpuolisen, pohjoispuolisen Euroopan niin kuin yksi bilepääkaupunki. Että täällä ihan niin kuin oikeasti tänne tulee musiikkiturismia. Ja tämä kaikki ehkä tapahtuu vähän niin kuin pinnan alla, että nämä konemusapiirit yleensä eivät myöskään niin kuin halua enempää huomiota muuten kuin siltä omalta porukaltaan, ja tämän niin kuin ilmiön laajuus on ehkä jäänyt siksi monilta huomaamatta.
Näin kertoo Kone Suomi-kirjasta ja tuosta elektronisen tanssimusiikin ilmiöstä Kalle Kinnunen. Siinä siis yksi syy muiden joukossa tulla turistiksi Suomeen. Sitten eduskuntaa, missä käydään parhaillaan valtiopäivien avauskeskustelua. Otsikolla hallituksen politiikka vuonna 2018 ja keskeisimmät eduskunnalle annettavat esitykset. Vallattomasti valtiopäivillä osuudessa puhuttavat äitien ja isien asiat. Mira Stenström jatkaa valtiosalista.
Valtiosaliin on saatu tuolta istuntosalin puolelta 3 kansanedustajaa. Tervetuloa lähetykseen Vasemmistoliitosta Aino-Kaisa Pekonen, kokoomuksesta Sari Raassina ja keskustasta Antti Kurvinen.
Kiitoksia.
Kiitoksia. Kiitos ja hyvää ystävänpäivää kaikille.
Kuten myös toimittajan puolesta teille kaikille. Lähdetään ihan kohta noihin äitien ja isien asioihin, eli perhevapaauudistukseen, mutta otetaan kiinni hieman tuosta pääministeri Sipilän puheesta. Eli hän esitteli tuossa juuri äsken hallituksen suunnitelmia tälle vuodelle, niin ihan aluksi tämmöinen nopea kierros. Minkä asian te nostaisitte tästä tulevasta vuodesta sellaiseksi asiaksi, jonka käsittelyä eritoten odotatte? Aino-Kaisa Pekonen.
No tietenkin sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenenä toi sote-uudistus on aivan valtava iso kokonaisuus, jota odotan tuonne valiokuntaan saapuvaksi. Erittäin tärkeä uudistus, joka pitäisi saada maaliin, mutta mun mielestä edelleen tässä uudistuksessa on aika paljon isoja kysymysmerkkejä ja luulen, että me saadaan valiokunnassa koko kevät hyvin kulumaan tämän aiheen ympärillä.
Sari Rasna.
No sote-asiantuntijana ja siltä puolelta myöskin valiokuntatyötä tekevänä pidän sotea äärimmäisen keskeisenä asiana. Suomalaiset ansaitsevat paremman asiakaslähtöisen sote-järjestelmän ja nyt on kyllä aika tullut viedä se maaliin. Ja mä haluaisin nostaa vielä myöskin tiedustelulainsäädännön, joka on meidän turvallisuuden kannalta keskeinen asia. Ja mä toivon, että me löydetään eduskunnassa suuri yksimielisyys sen asian eteenpäin viemiseksi.
Entä Antti Kurvinen?
No niin, pelkään, että tämä menee liian yksitotiseksi, mutta tartun ehkä, kun tuosta sotesta ehkä muutenkin puhutaan, niin tartun tähän tiedustelulainsäädäntöön, että se on erittäin tärkeä asia, niin kuin Sari Raassina tuossa äsken totesi, ja olemme nyt perustuslakivaliokunnassa, jonka jäsen olen, niin aloittaneet tällä viikolla asian käsittelemisen, ja itse kyllä toivon todella, että voitaisiin saada nämä kaikki lait valmiiksi jo tämän vuoden aikana, sekä tämä perustuslain muuttaminen kiireellisessä menettelyssä, olen itse sen kannalla, ja sitten myös nämä yksittäiset lait. Toki toivon vähän niin kun tuossa Sipilän puheenkin hengessä sitä, että nyt saisimme lisää ihmisiä töihin ja pystyisimme tätä talouskasvua levittämään enemmän alueellisesti kaikille alueille ja myös niin, että myös pieni- ja keskituloiset ihmiset kokisivat, että nyt heidänkin elämänsä on nousussa ja kasvu todellakin kuuluisi kaikille.
Niin tuossa Sipilän puheessa myös kerrottiin tästä työttömän aseman parantamisesta ja myöskin EU-politiikasta puhuttiin paljon, tuli listauksena, mitä vuodessa tapahtuu. Vääntöä on siis luvassa, mutta mennään yhteen vääntöön, mitä on tässä käyty nyt suurin piirtein viikon verran, nimittäin tämä perhevapaa-uudistus. Sen ideanahan oli muun muassa nostaa naisten työllisyysastetta ja kannustaa isiä perhevapaiden käyttöön, eli tasata näiden perhevapaiden käyttöä ja perhe- ja palveluministeri keskustan Annika Saarikko päätti sitten pysäyttää tämän uudistuksen. Tätä kohtaan oli kovat odotukset, mutta nyt kysyn teiltä, että kuinka realistiset nämä odotukset perhepalvelu-uudistusta kohtaan olivat, kun meillä on sote, niin kuin just äsken sanottiin, se on tulossa ja kolkuttelee ovilla. Sari Rassina.
No mä katson, että meidän pitää pystyä uudistamaan perhepalveluita ja nimenomaan perhevapaiden käyttöä. Tämä on työelämäkysymys, mutta tämä on myöskin sellainen yhdenvertaisuus, tasa-arvokysymys. Ja me ollaan liian pitkään Suomessa junattu paikalleen sellaisten keskeisten asioiden kohdalla, kun perhevapaa-uudistus on. Ja pidän hirveän valitettavana sitä, että vaikka nyt esimerkiksi sitten ammattijärjestöiltä ja isolta osalta eduskuntapuolueista olisi löytynyt tahtoa viedä uudistus läpi, joka olisi parantanut sekä isien asemaa perheen osana, äitien asemaa suhteessa työelämään ja myöskin mahdollistanut niitä joustoja, mitä jokainen niin kuin perhe omassa arjessaan tarvitsee. Ja nyt me päädyttiin tähän tilanteeseen. Kokoomus ei luovu siitä tavoitteesta, että me halutaan meille hyvä perhe. Elämään liittyvä uudistus. Me halutaan tukea varhaiskasvatusta ja panostaa siihen myöskin jatkossa.
Mutta olivatko odotukset realistiset nyt, kun sotekin on tulossa, että se olisi nyt vihdoin kuitenkin saatu, kun yhtäkkiä sitten tyssättiin?
No minusta ne oli realistiset. Että totta kai tämmöinen suuri uudistus vaatii yhteisymmärrystä. Se vaatii myöskin mahdollisuuksia liikutella talouden eri elementtejä siihen kokonaisuuteen nähden. Ja nyt sellaista valmiutta ei ollut. Minusta se olisi ollut realiteetti, että olisin voinut sen tänä keväänä saada aikaiseksi, mutta ministeri päätti toisin.
No tässä sanottiin, että realistiset oli kuitenkin odotukset, mitä mieltä ollaan Vasemmistoliitossa.
No en mä pitänyt realistisena tavoitteena uudistaa perhevapaita ainakaan kovin tasa-arvoisesti, kun siihen ei ollut varattu budjetissa rahaa. Eli kyllä tasa-arvo myös maksaa ja itse pidän tosi tärkeänä sitä, että tasa-arvoa edistetään. Pidän perhevapaa-uudistusta äärimmäisen tärkeänä. Mutta itse asiassa tämä malli, mikä nyt on vuotanut myöskin julkisuuteen, niin ei ollut tasa-arvoa lisäävä malli, vaan päinvastoin tässä olisi leikattu pienituloisilta perheiltä ja heikennetty perheiden asemaa ja myöskin sitä valinnanvapautta kavennettu. Toki isille olisi tullut lisää vanhempainvapaapäiviä, mutta se olisi leikattu sitten sieltä äideiltä pois. Ja tämä kotihoidon tuen kysymys oli myös aika iso.
Antti Kurvinen, teillä keskustassa jarrua vedettiin, niin tässä nyt oppositiosta sanottiin, että ei oltu realistisia, niin miksi sitten kuitenkin sitä vietiin eteenpäin?
No ehkä sitä vietiin sen takia eteenpäin, että me yritetään saada näitä Suomen asioita järjestykseen ja nimenomaan avata näitä solmuja. Ja keskusta on sitä mieltä, että ehdottomasti perhevapaa-uudistus tarvitaan. Mutta me emme hyväksyneet sellaista mallia, joka olisi ollut käytännössä leikkaus suurimmalta osalta suomalaisia perheitä. Aivan niin kuin tuossa Pekonen juuri äsken totesikin, näin olisi käynyt. Jopa 2/3 perheistä olisi kärsinyt tästä uudistuksesta. Ja keskustassa on erittäin tärkeää se, että kun perheet ovat erilaisia, perheet vain erilaistuvat koko ajan, niin valintoja voidaan siellä perheen sisällä tehdä. Ja meidän omassa perhevapaamallissamme, jonka jo 2016 joulukuussa hyväksyimme puolueen tavoitteeksi, niin siinä lähdetään siitä liikkeelle, että sekä isien käyttämiä kuukausia että sitten näitä ikään kuin kiintiöimättömiä, vapaasti valittavia kuukausia olisi tullut enemmän, mutta tämä olisi ollut leikkaus perheiltä ja siihen emme olleet valmiita.
Kyllä meidän täytyy lähteä siitä, että työelämän rakenteiden pitää uudistua myös sitä kautta, että molemmilla sekä isillä että äidillä on mahdollisuus osallistua työelämään tasa-arvoisemmin. Ja mä luulen, että meidän suomalaisen yhteiskunnan pikkusen sellaista asenneongelmaa verrattuna meidän muihin Pohjoismaihin ja myöskin osittain Keski-Eurooppaan, että meillä 40% katsoo, että naisen keskimääräinen tehtävä on sen kodin ja perheestä huolehtiminen. Ja kyllä perhevapaa-uudistuksen tavoitteena täytyy olla myöskin, että me ohjataan sitä arvopohjaa siihen suuntaan, että se vastuu siitä perheestä ja lasten hoitamisesta, kodin hoitamisesta, kuuluu molemmille vanhemmille. Ja nyt tässä tilanteessa niin perhevapaa-uudistuksen lähtökohtana pitäisi myöskin olla se, että me turvataan naisten työelä-urakehitykset ja myöskin tulevaisuudessa heidän mahdollisuus saada riittävää eläketasoa. Ja nyt on aika tähän asiaan paneutua ja ainakin kokoomus lähtee siitä, että hallitusohjelmatavoitteisiin tämä on meidän keskeinen kirjaus ja toivottavasti voidaan tehdä niitä pienempiä uudistuksia matkalla jo sitten sinne ensi kevään koitosta.
Tässä Sari Rassila puhuu arvomaailmasta. Minkälainen signaali tällä tultiin antaneeksi niille perheille, jotka odottivat sitä, että malli nyt jollain tavalla muuttuisi ainokaisen pakona?
No mä en usko, että kovinkaan moni perhe on oikeasti niin kuin tyytymätön siihen, että tämä malli juuri ei toteudu. Mä tiedän, että useissa perheissä odotetaan nimenomaan tasa-arvoa ja ratkaisuja tähän perhevapaa-uudistukseen. Niin kuin tässä varmasti kaikki eduskuntapuolueet haluavat tehdä uudistuksia perhevapaisiin, mutta ei tällä tavalla. Ja kyllä mä lähden siitä, että tasa-arvoisesti pitää jakaa totta kai sitä kodin arkea, lastenhoitoa, mutta ei niin, että tässä mallissa lähdetään leikkaamaan leikkaamaan äideiltä jopa 5 viikkoa sitä nykyisestään tätä vanhempainvapaa-aikaa, ja mun mielestä se on niin kuin aivan kestämätön. Mä pidän itse paljon niin kuin järkevämpänä mallina tätä 6+6+6 mallia, jossa tulee 18 kuukautta tätä perhevapaata, jota sitten perheen sisällä voidaan jakaa, ja myös niin, että alle 3-vuotiaita lapsia voidaan tällä kotihoidon tuella kotona jatkossakin hoitaa. Mutta että ei myöskään mun mielestä ole naisten tasa-arvon kannalta järkevää se, että tässä työllisyystilanteessa, kun työtä ei ole, niin naisilta otetaan yksi tuki pois ja sen jälkeen ikään kuin sitten siirretään sinne työttömyystuelle, jossa sitten nyt on esimerkiksi tämä hallituksen aika tiukka aktiivimalli, jolloin sitten joutuu toisenlaiseen pyöritykseen.
Täällä Antti Kurvinen on pitkään viittunut.
Niin, kyllä Sari Raassi nosti ihan oikean asian esille, että esimerkiksi Ruotsissa on hyvin tyypillistä, että pienten lasten vanhemmat käyvät osa-aikatöissä ja meillä Suomessa työelämä on on-off-työelämää ja nimenomaan siihen pitää vaikuttaa. Siis voin itse puhua oman ikäpolveni ja minua vähän nuorempien ja vanhempien miesten puolesta, että kyllä nuoret miehet haluavat hoitaa lapsia kotona, mutta kun pitää maksaa laskut ja lainat ja vuokrat, niin silloin katsotaan, että kumpi tienaa enemmän ja tehdään niitä laskelmia keittiön pöydän ääressä, ja se valitettavasti johtaa usein siihen, että sitten nainen nimenomaan jää kotiin. Ja kyllä minä jaan tämän Aino-Kaisa Pekosen huolen siitä, että nämä naiset, jotka olisivat joutuneet pois kotihoidon tuelta, jos tämä malli olisi hyväksytty, niin he olivat pahimmillaan joutuneet jopa toimeentulotuelle, koska meillä on tämmöisiä loukkuja. Ei ole sellaisia työpaikkoja, johon sitten nämä kotihoidon tuella olevat naiset hyppäisivät tuosta vain, vaan me tarvitaan isompaa työelämän muutosta, työn ja perhe-elämän yhteen sovittamista.
Kuinka paljon tässä on kysyttävä se tähän väliin, että kun tosiaan tämä kodinhoidon tuki, niin kuin Yle on selvittänyt, kuinka paljon eri Suomella sitä on, eri puolilla Suomea sitä on
käytetty. Kotihoidon tuki, siinä ei hoideta, mitä, se ei ole mitään sellaista, että hoitaisiin kotia, vaan lapsia hoidetaan
kyllä,
kotona. Se nimi on vähän huono.
No kyllä, kodinhoidon tuki, mutta anyway, niin sitä tosiaan Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla eniten käytetään. Siellä myös keskustan kannatus on varsin vahvaa, niin kuinka paljon se vaikutti tähän taustatekijänä?
Eikös erityisen paljon myös pääkaupunkiseudulla käytetty ainakin määrällisesti, että kyllä sitä käytetään pitkin Suomea ja totta kai keskustan äänestäjät ovat perheellisiä ihmisiä ja me olemme perheiden puolue. Ei siinä ole mitään hävettävää ja toivomme, että myös helsinkiläiset perheet äänestävät entistä enemmän keskustaa, koska meille on muitakin arvoja kuin se, että juoksemme työmarkkinaosapuolten mukaan.
Nyt menee jo mainokseksi Sari Raasina.
Kiitoksia. Tuon mainospuheenvuoron jälkeen täytyy sanoa, että perhepolitiikka on kokonaisuus ja mä itse näen tärkeänä myös sen, että me panostetaan laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja hallitus on poistanut 6700 perheeltä kokonaan varhaiskasvatuksen maksut ja meidän myöskin keskituloisten perheiden osalta niin jopa 1200 euroa vuodessa on vähentynyt varhaiskasvatuksen ja päivähoidon maksukokonaisuus. Eli tämä on myöskin sitä politiikkaa, että näiden pitää kulkea käsi kädessä siihen ja parasta ennaltaehkäisyä syrjäytymiselle ja se, että me tuetaan lasten tasapainoista kehitystä, on se, että meillä on laadukas varhaiskasvatus, johon lapset myöskin osallistuu.
Mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä Sari Raassinan kanssa siitä, että laadukas varhaiskasvatus on äärimmäisen tärkeää, mutta samaan aikaan täytyy muistuttaa, että hallitus on myös leikannut tai rajannut tätä subjektiivista päivähoito-oikeutta lapsilta, jotka ehkä kaikista eniten olisivat varhaiskasvatuksen tarpeessa. Ja mun mielestä on täysin kestämätöntä, että me ollaan linkitetty lasten päivähoito-oikeus nyt vanhempien työmarkkinatilanteeseen. Ja pidän sitä äärimmäisen kestämättönä, samoin kuin ajatellaan niin kuin varhaiskasvatuksessa ryhmäkoot ja niin edelleen. Mä pidän huonona sitä, että hallitus on heikentänyt myöskin varhaiskasvatuksen laatua ajassa, jossa se olisi äärimmäisen tärkeää ja sille on todellakin tarvetta.
Kuinka paljon tässä esimerkiksi ammattiyhdistysliike on teidän mielestänne ajanut perheiden ja tasa-arvon asiaa? Olisiko voitu tehdä vielä jotain toisin? Sari Raasina.
No musta on ollut hienoa, että ammattijärjestöt ovat löytäneet myöskin toisensa ja keskustelleet tästä asiasta niin työnantaja- kuin työntekijäpuolellakin. Ja koska kyse on työelämään sidotusta asiasta, niin tätä ei voida ratkaista ilman sitä, että meillä myöskin partit on siinä mukana siinä rakenteessa. Olennaisena osana perhevapaa-uudistusta on myös sitten ansiosidonnaisen osuus. Ja tässä keskustelussa on tärkeää myöskin, että jatkossa meillä on mukana myöskin ammattiliittojen edustus. Ja toivon sitä, että me laajasti päästään eduskunnassa yhteistuumin viemään näitä asioita myös eteenpäin.
Kokoomuksen Sofia Vikman on ehdottanut, että tämä perhevapaa-uudistus otettaisiin parlamentaariseen valmisteluun, koska hänen mukaansa tämä yhteiskunnallinen tuki uudistukselle on täällä eduskunnassa ja työmarkkinajärjestöissä laaja, niin miltä tämä teistä kuulostaisi? Veisikö se tätä asiaa eteenpäin, kun selvästi tuntuu olevan tarvetta uudistukselle?
kyllähän voidaan harkita totta kai parlamentaaristakin valmistelua, mutta sen verran poliittista realismia tuon tähän keskusteluun, että tämä asia varmasti ratkaistaan seuraavissa hallitusneuvotteluissa ja se pitää ratkaista. Olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa siitä, että kyllähän työmarkkinaosapuolia tarvitaan tähän pöytään ja he ovat lähteneetkin liikkeelle, mutta kyllä ehkä pikkuisen voi, tässä varmaan kaikki katsoa peiliin, niin puolueet kuin sitten työmarkkinaosapuoletkin, että olisin itse toivonut, että keskustassa olisimme toivoneet, että olisi voitu vähän sitten saada sieltäkin sitä lisärahoitusta, mutta ne puheet eivät sitten kuitenkaan muuttuneet teoiksi siinä loppuvaiheessa.
Kelpaisiko kokoomuksella tällainen parlamentaarinen valmistelu?
Mun mielestä tässä täytyy nyt harkita tätä, että miten tässä edetään. Mulla ei ole mitään sitä vastaan, että me jatketaan valmistelua, mutta onko tässä kohdassa parlamentaarinen oikea tapa, niin keskustelu pidetään nyt auki ja katsotaan, mihin tämä tilanne johtaa.
Joo, mä itse olen myös sitä mieltä, että on aika suuresti nyt rahakysymys, taloudellinen kysymys, niin kuin tässä on tämän viikon aikana tullut selville, että tasa-arvo maksaa ja ollaanko me valmiita siitä maksamaan. Ja me voidaan toki parlamentaarisesti sitä asiaa täällä pohtia, mutta kyllä mä olen Kurvisen kanssa samaa mieltä siitä, että seuraavat hallitusneuvottelut varmasti on ne, missä sitten käydään se keskustelu, että kuinka paljon me ollaan valmiita maksamaan siitä tasa-arvosta, että perhevapaat jakautuu tasaisemmin ja oikeudenmukaisemmin.
Ja tässä on puhuttu rahasta, tämän peruuntumisen yhteydessä on puhuttu myös siitä, että ei ollut yhteistä tahtoa ja reunaehdot tulivat vastaan ja ei kerta kaikkiaan löytynyt sitä yhteistä tapaa jatkaa, niin miten sitten tästä jatketaan eteenpäin sitten, kun se seuraavalle vaalikaudelle jää, kun ministeri Sipilä sanoi, että ei toteudu tällä vaalikaudella.
Varmasti yksi sellainen oleellinen tekijä tässä on, euroista puhuttu nyt paljon ja kyllähän tämä euroasia pitää siinä hoitaa kuntoon. Eli ainakin keskustassa me ajatellaan, että sellainen malli, joka parantaa nykyistä tilannetta, vaatii lisää rahaa. Ja seuraavissa hallitusneuvottelussa pitää sitten myös varautua valtion talouden kehyksissä siihen, että pystytään sitten laittamaan lisää rahaa järjestelmään niin, että se edelleen pysyy joustavana. Edelleenkin perheet saa tehdä päätöksiä, perheet saa tehdä valintoja, mutta sitten lisääntyy myös mahdollisuudet isillä hoitaa lapsiaan ja naisten asema paranee Suomessa.
No entäs nämä asennekysymykset? Korjaako raha sen, että jos on ollut nytten tossussa kivikengessä?
No pelkkä raha ei korjaa asenteita ja mun mielestä tämä onkin sellainen haaste meidän yhteiskunnalle, että jokaisen pitäisi tarkastella niitä omia näkemyksiään ja sitä arvopohjaa, miltä ollaan. Että mä totta kai arvostan molempien työpanosta sekä äitien että isien siellä kodissa, mutta on totta, että mallit periytyy ja se näkemys siitä, että kuka vastaa mistäkin siinä arjessa, niin piirtyy sinne lapsen mieleen myöskin. Ja sen takia mä toivoisin, että meidän nuoret isät ja äidit, jotka ovat osittain tehneetkin, niin ottaisivat tämän asian tosissaan. Mutta vielä sanoisin sen, että me voidaan myöskin tehdä pienempiä askeleita tämän perhevapaiden osalta. Esimerkiksi joustoja siinä, kuinka rytmitetään perhevapaiden sijaintia. Voiko se olla niin, että monet vanhemmat ovat saman aikaan esimerkiksi osa-aikatyössä ja sitten saavat osa-aikaisesti myöskin vanhempainrahakorvausta. Eli täällä on tämmöisiä pieniä asioita, joita voidaan tehdä, jotka edellyttää kuitenkin sitten yhteistyötä työnantajien kanssa siten, että nämä asiat saadaan sujumaan. Mutta että tärkeää on se, että me päästään seuraavalla vaalikaudella viimeistään sitten kokonaisvaltaiseen uudistukseen ja jatketaan myöskin varhaiskasvatustoiminnan kehittämistä.
Ainokaisa Pekonen, miten möykkyä saadaan nyt tästä setvityksi?
Möykkyä
tarkoitan siis sillä tavalla, että kun tämä on nyt pysähtynyt tähän, niin miten päästään eteenpäin? Tässä varmasti vaaditaan nyt ihan totta niitä euroja. Et kyllähän tämä tosi isosti on eurokysymys, että vaikka Raassina puhuu tässä arvoista ja asenteista, niin kyllä täytyy todeta myöskin, että niin se menee, kuten Kurvinenkin totesi, että siellä kotona keittiön pöydän ääressä lasketaan tiukasti ja tarkasti, että kuka sinne kotiin jää. Ja ihan esimerkkinä voi sanoa, että 20 vuotta sitten meidän perheessä ei tullut kysymykseenkään, että mun mies olisi jäänyt kotiin hoitamaan lasta, vaan se oli todellakin minä, jolla oli paljon pienempi palkkataso. Mutta tämä on iso kysymys ja mä todellakin toivon avointa keskustelua, että me nyt käydään sitä keskustelua. Mä tiedän, että kaikilla puolueilla on omat ohjelmansa malliksi perhevapaista ja nyt sitten voidaan niitä peilata keskenään. Ja kyllä mä uskon, että ratkaisu, mä todella toivon, että ensi vaalikaudella eduskunta tulee tekemään ratkaisunsa tästä ja yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Se on ihan totta, että kun haetaan myöskin sitä tasa-arvoa ja tasapuolisuutta ja myöskin näiden perhevapaakustannusten jakamista, niin siihen tarvitaan aika monta osapuolta.
minusta se möykky on nimenomaan siellä työelämän puolella ja työpaikoilla, että haluan vähän puolustaa ehkä suomalaisia nuoria miehiä ja isiä tässä, että kyllä isät ja nuoret miehet haluaisivat enemmän hoitaa lapsia kotona, jos se olisi taloudellisesti järkevää, ja nyt nimenomaan niitä mahdollisuuksia pitää tarjota, että kyllä onneksi tasa-arvo on suomalaisessa perheessä edennyt tosi pitkälle, ja hyvä niin, ja varmasti etenee entistä enemmän.
Ja kyllä mä itse näen, että se on tavaton rikkaus myöskin, että molemmat vanhemmat osallistuu siihen arkeen. Että omassa perheessä jo silloin 20 ja 25 vuotta sitten, niin puolisoni oli puolet vanhempainvapaasta lasten kanssa. Ja se on vaikuttanut kyllä siihen isä-lapsisuhteeseen erittäin myönteisellä tavalla. Ja kannustan kyllä kaikkia isiä ja äitejä keskustelemaan kodissa siitä, kuinka näitä asioita voidaan sitten siinä arkipäivässä järjestellä.
Sitten tähän ihan loppuun otetaan vielä pieni lyhyt poiminta, johon toivon teiltä myöskin kommenttia. Tänään siis ystävänpäivän, niin kuin alussa kuultiin, ja europarlamentaarikko Miia-Petra Kumpula-Natri on esittänyt tämmöistä yksinäisyysministeriä Suomeen. Ei siis tällaista uutta ministeriä tarvitsisi nimittää. Britanniassahan tämmöinen on, mutta että se voisi toimia tämä yksinäisyysministeriö, ministeri tämmöisen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alaisena. Niin miltä kuulostaa? Tarvittaisiinko? Lyhyt kierros.
Kyllä sen voisi jonkun ministerin tehtäviin laittaa, että tosiaan ilmeisesti Britanniassa tällainen henkilö on valittu, mutta haluaisin kyllä haastaa näin ystävänpäivän kunniaksi vähän kuulijoita miettimään sitä, että kaikkea ei voi yhteiskunta hoitaa, vaan jotakin asioita pitää hoitaa itsekin, ja toivon, että jokainen meistä katsoo vähän oman lähipiirinsä perään ja vaikka tervehtii sitä naapuria, ja siitä se lähtee pikkuhiljaa Suomi paranemaan. Sitä ei aktiivimalleilla ja veroasioilla saa vaan kuntoon, vaan tarvitaan yhteisöllisyyttäkin.
Kyllä mä siihen lähimmäisen rakkauteen myöskin tässä vetoaisin enemmän, että mä en usko, että hallinnollisella päätöksellä me voidaan tällaista tehdä, mutta voidaan tukea järjestöjä, me voidaan tukea ihmisiä tekemään vapaaehtoistyötä erilaisissa tilanteissa, ja mä toivon kyllä, että meistä jokainen tänä päivänä muistaisi jotain sellaista ihmistä, jonka tietää olevan yksinäinen, ja mä ainakin tiedän joitakin, joilla ei ole tänään vielä viestitellä.
Aino-Kaisa Saarinen, näytit tuossa ennen kuin lähdit, anteeksi, hiihtäjäksi meni, Aino-Kaisa Pekonen otti tässä jo valokuvia ystäviensä kanssa. Miltä tällainen yksinäisyysministeritoiminta, jos se kai sen yksinäisyysministeri kuulostaisi?
No mun mielestä se on ihan hyvä ja kaunis ajatus. Yksinäisyys on meidän yksi tämän ajan iso haaste, ja yksinäisyyttä on paljon, mutta Raassinan tavoin, niin mä kehotan kanssa kuulijoita tänään soittamaan tai lähettämään viesti jollekin ystävälle. Se kyllä aina lämmittää.
Kiitoksia teille. Kiitoksia. Aino-Kaisa Pekonen, Sari Raassina ja Antti Kurvinen. Hyvää ystävänpäivää.
Hyvää ystävänpäivää.
Hyvää ystävänpäivää.
Ja hyvää ystävänpäivää Mira Stenström. Samoin myös kaikille kuuntelijoille. Tuohan loppu, voisi sanoa, harvinaisen lämpimiin tunnelmiin tuolla eduskunnassa tämänkertainen vallattomasti valtiopäivillä.
Tämä on ajan tasa.
Tämän päivän ajan tasan aiheet käsitelty, huomenna jatketaan. 150 tuolia Helsingin Narinkkatorilla muistuttavat huomenna kansainvälisenä lasten syövän päivänä vuosittain syöpään sairastuvien alle 16-vuotiaiden suomalaislasten määrästä. Osalla tuoleista palaa kynttilä syöpään menehtyneiden muistolle. Millaista tukea tarvitaan, kun perheen lapsi tai nuori sairastuu? Siitä kerrotaan aamupäivän ajantasassa. Iltapäivän ajantasassa taas pohditaan, josko huumeiden käytön rangaistavuudesta luovuttaisiin. Sehän tuli tässä pari päivää sitten ajantasassakin esille, ja huomenna siis keskustelu jatkuu. Nyt kello tulee 15. Tuoreet Yle Uutiset.